Es domāju, ka arī eksperti, vērtējot projektus, paturēja prātā kontekstu, un tas ir ļoti būtiski, jo mums ir jābūt prātā visu laiku simtgades programma, līdz ar to šie projekti, kas ir atbalstīti šogad, un kuri arī iznāks uz ekrāna, nu, 2018. gadā, varbūt 2017. gadā, labākajā gadījumā, lai šie projekti nedublē jau ražošanā esošo filmu tematiku, lai šie projekti ienes kaut kādu jaunu noti, koloristiku, autori, izteiksmi pasaules izjūtu. Un tas tiešām ir, man jāpiekrīt kolēģim, tā ir unikāla un nebijusi iespēja, nu tā plānot vai skatīties kontekstā, jo parasti, nu tas konteksts ir tik šaurs, ka to ļoti nosacīti var dēvēt par kontekstu. Nu, tas ir milzīgs izaicinājums, tā nebijusi noslodze, tas, nu, tas ir pārbaudījums, vai Latvijas kino industrija, kas te 20 gadus ir sūdzējusies par finansējumu trūkumu, vai viņi spēja, vai tiešām spēja?